Areena.
Tämä on tosi tapahtumiin perustuva, dramatisoituja kohtauksia sisältävä äänitarina Ruotsin laivojen pimeästä puolesta. MS Mystery, kausi 2, jakso 7.
Vuosia sen jälkeen on ollut näitä, että löydetään pääkallo tai löydetään jostain jotain. Ja äiti aina soitti, että hei, että onko mahdollista, että tutkitaan tämäkin, tämä meidän Juhankin tapaus.
MS Mystery. Minä olen entinen rikostoimittaja, nykyinen rikosten penkkiurheilija Riku Rantala. Vanhojen rikostapausten selvittely muistuttaa arkeologin kenttätyötä. Maaperästä löytynyt esine, esimerkiksi luu, pitää ensiksi putsata puhtaaksi kuona-aineista, että näkee mistä on kyse. Seuraavaksi on selvitettävä, kenelle se on kuulunut, milloin kyseinen henkilö on mahdollisesti elänyt ja miten kappale on juuri tähän päätynyt. Yksityiskohdat saattavat tuntua pitkään epärelevanteilta, mutta lopulta ne saattavat paljastaa kokonaisia uusia sivilisaatioita tai tapoja olla ihminen. Minun työpöydälleni päätyy harvakseltaan kaikenlaista selvittämätöntä, kuten juuri nyt aivan järjetön määrä vinkkejä laivalla sattuneista hämäristä tapahtumista. Luontoni ei taivu siihen, että jättäisin niitä vain lojumaan. Hohdokkaan arkeologin työn sijaan tämä oman elämänsä Sherlockin duuni on arkista kaivamista, soittelua sinne tänne, netin selaamista. Mainitsinko jo soittelun ja odottelun? Tai pahoittelun? Se vasta on jalotaito. Anteeksi, oliko tämä se? Ai ei ollut. Okei, pahoittelut. Ai mitä, täälläkö saa nauhoittaa vai? Okei, sori. Lempisanontani onkin, on helpompi pyytää anteeksi kuin saada lupa. Olen jatkanut koko syksyn ajan tiettyjen henkilöiden paikantamista. Yhdestä heistä, tuuppiaksi huhutusta, päästin jo irti, koska sain vakavan varoituksen ja toisaalta yksi luotettava lähde ei pitänyt huhua uskottavana. Muiden tavoittelua jatkan, vaikka joudunkin pian lopettamaan nämä nauhoitukset. Joskus, onneksi, toimittajan työ tarkoittaa turhauttavan soittelun ja luovimisen sijaan eheämpää kokemusta. Kirjan lukemista, dokkarin katsomista, joskus jopa teatterissa käymistä. Syyskuinen ja sateinen arki-ilta. Pimeää tilaa valaisevat kynttilät. Pikkuhiljaa ihmiset löytävät paikoilleen. Musta rastas on Eeva Soivion teos. Tunnen Eevan jo menneiltä vuosilta. Hän on viisas ja taitava teatterin tekijä.
Mut hei, meillä on tulossa erittäin koskettava ilta. Ja pitemmittä puheitta, aloitetaan se. Tervetuloa kaikille mun puolesta.
Sanomalehti Ilkka, keskiviikkona 9.8.1989. Seinäjokelainen opiskelija katosi laivamatkalla. Seinäjokelainen vuonna 1971 syntynyt opiskelija Juha Jarmo Soivio on kadonnut. Soivio oli matkalla kahden seinäjokelaisen ystävänsä kanssa, jotka ovat poliisikuulustelussa kertoneet nähneensä hänet viimeksi laivalla sunnuntai-iltana noin kello 23, jolloin alus oli jo lähtenyt Sundsvallin satamasta.
Iltasanomat 10.8. Myöhemmin Soivio lähti hytistään ostamaan juomia, mutta ei koskaan palannut takaisin.
Hänellä on siistit, vaaleat, kihartuvat, takaa pitkähköt hiukset. Leuan alla hänellä on arpi. Soiviolla oli matkallaan yllään siniset farkut, keltainen kauluspaita ja harmaat purjehduskengät, joiden päällä on tupsut.
Vaasan ja Sundsvallin poliisit tutkivat 18-vuotiaan Juha Soivion katoamista. Vaasan rikospoliisin mukaan Soivion kaksi ystävää tuntuvat olevan
Etelä-Pohjanmaa, 9.8. Juha Soivio edelleen kateissa.
Tämä on surullinen tarina. Tarina, jonka olen kuullut ennenkin. Ensimmäisenä kuulin sen kadonneen Nikun äidiltä Paimiossa. Sitten kadonneen Markuksen perheeltä Raumalla. Ja heidän jälkeensä lukuisten muiden kadonneiden omaisilta. Nyt tarinan kertoo Eeva. Kuulustelupöytäkirjat, uutisarkistot ja perheen muistot täyttävät tilan. Kuulustelupöytäkirja, Vaasan poliisilaitos, rikososasto. Tiistai 8. elokuuta 1989. Kuulustelija, vanhempi rikoskonstaapeli Pekka Välimäki. Todistaja, Ketola.
Istuskelimme hytissä ehkä pari tuntia laivan lähdön jälkeen. Hytissämme oli eräs vanhempi pariskunta ryypiskelemässä meidän viinaksia. Muistaakseni he olivat kotoisin Porvoosta, ja naisellakin oli juuri tuolloin 50-vuotispäivät. Mies oli muistaakseni poliisi ammatiltaan. Pariskunnan kanssa keskustelimme 50-vuotisiästä, ja silloin oli vielä hytissä.
Pojat olivat törmänneet keski-ikäiseen pariskuntaan jo useaan otteeseen risteilyn aikana ja päätyvät lopulta kutsumaan heidät hyttiinsä juhlamaljalle. Pariskunnan mukava mies, Erkki, muistaa nähneensä silloin vielä Juhan.
Silloin kun olin vaimoni kanssa hetken poikien hytissä, oli täällä varmuudella valokuvan näköinen nuori mies, jolla oli mielestäni kuitenkin vaaleampi tukka. Pojat olivat iloisia ja ystävällisiä, taikka paremminkin sanottuna hilpeitä. Mielestäni kukaan näistä nuorukaisista ei ollut niin sanotussa makkurihumalassa, ja arvioni mukaan heidän kontrolli pelasi. Valokuvan esittämän nuorukaisen käytöksestä taikka puheesta en pysty sanomaan mitään poikkeavaa. Ja hän oli mielestäni erittäin fiksu, nuori havaintojeni mukaan.
Mutta kun ilta kuluu, tunnelma muuttuu synkemmäksi. Näin kertoo Kuusela poliisikuulusteluissa myöhemmin.
Jossakin vaiheessa nainen lähti hyttiinsä ja mies jäi vielä vähäksi aikaa juttelemaan kanssamme, mutta sitten hänkin poistui. Jatkoimme keskustelua nyt kolmisin. En oikein muista, mistä, miksi tai kuka aloitti keskustelun itsemurha-asioista, mutta saattoi olla, että keskustelun tälle aiheelle aloitti Ketola.
Olin tuolloin hytin yläpetillä makoilemassa. Tuolloin juttelin Mäkylän kanssa itsemurha-asiasta. En muista oikein, mitä siinä puhuttiin, mutta kuulin tuolloin, että Koskelan on yrittänyt itsaria joskus pari vuotta sitten ottamassa kotona äidin lääkkeitä pussillisen. Totesin vain pojille, että se on aika...
Tuntuu hurjalta eläytyä poikien yölliseen hyttipuheeseen. Itse kukin meistä on varmaan joskus ollut risteilyllä syvissä vesissä ja jakanut tuntoja pikkutunneilla.
Ketola kertoi meille, että hän oli ollut laskettelureissulla Ruotsissa viime vuonna ja yrittänyt itsemurhaa jollakin pillereillä ja alkoholilla. Keskustelun päätökseksi päätimme, että jos Ketola yrittää uudelleen itsemurhaa, niin minä ja Soivio menisimme perässä. Pian Soivio nousi ylös ja lähti hytistä ulos mitään sanomatta. Minä oletin Soivion lähtevän käymään kaupassa, hakemassa lisää viinaa ja lantrinkeja. Tämän jälkeen en Soiviota enää nähnyt.
Keskustelu järkyttää poikia ja kukin käsittelee sitä omalla tavallaan. Ketola poistuu käytävälle soittamaan tyttöystävälleen. Kuusela jää yksin hyttiin, kun Soivio poistuu kenenkään tietämättä jonnekin.
Myöhemmin yöllä, kellonaika en osaa sanoa, meni taasen poikien hytille. Tällöin siellä oli sisällä Kuusela yksinään. Minä jäin hänen kanssaan juttelemaan hyttiin. Pusel oli jotenkin itkeneen oloinen ja hän kertoi puhuneensa Ketolan kanssa itsemurha-asioista. Ketolalla oli kuulemma ollut jotakin murhetta. Poistuessani hytistä tapasin kaverini ja nämä kertoivat minulle olleensa etsimässä Soiviota, mutta eivät olleet löytäneet.
millä lähdin Keski-Ojalan kanssa kiertelemään laivalle, etsimään Soiviota, jota emme löytäneet. Ajattelimme, että Soivio nukkuu jossakin, taikka on joutunut humalansa vuoksi laivan putkaan. Minulle ja Keski-Ojalalle tuli sellainen tunne, että Soivio oli hypännyt mereen.
Eeva oli vasta nuori tyttö, kun veljen risteilykaverit toivat takaisin repun, mutta eivät veljeä. Ja tämä tyttö pysyi asiasta hiljaa, eikä pystynyt puhumaan siitä kenellekään. Kunnes aikuisena Eeva tekee veljensä katoamisesta teatteriesityksen. Mustarastas on poikkeuksellinen mahdollisuus eläytyä nuoren miehen sielunmaisemaan ja omaisten suruun, joka kyseisen linnun lailla ei ole näkyvissä, mutta on aina läsnä. Moni rakastaa kaihoisaa ja huilumaista mustarastaan lauluääntä. Harvempi tietää, että mustarastaan laulu ei ole sen oma, vaan lajitovereilta matkittu.
Mä olin silloin kotona, kun sit tosiaan Ketola ja Kuusela ton Juhan repun toi kotiin ja se oli aamupäivää. Mä en nyt muista, onko sen, miksi me ei oltu koulussa vai oliko se viikonloppu vai mitenkään. Ja oltiin mun ystävän kanssa meillä kotona ja sit ovikello soi ja siellä pojat seiso hyvin väsyneinä ja krapuloissaan repun kanssa ja sanoi, että nyt on niin, että...
Eeva muistaa hyvin kuitenkin sen, että äiti oli vastustanut voimakkaasti poikien lähtöä laivalle. He olivat vasta 17-vuotiaita, lähdössä matkaan ilman valvojaa. Äiti varoitti, että kannelle ei saa mennä yksin yöllä. Äidin vaistoa.
Kun äiti tuli kotiin ja äitille se oli heti selvä se niin kuin musertu ja tuupertui siihen eteiseen. Ja se sanoi siinä lattialla semmoisessa tunnetilassa, missä en ole häntä koskaan nähnyt, että ei se enää tule. Sitten äiti sai jossain kohtaa soitettua mun vanhemmalle veljelle Mikalle, joka oli jo muuttanut siinä kohtaa pois kotoa. Ja Mika lähti siitä saman tien. Se otti meidän mummin mukaan ja ne lähti sinne Vaasaan, sinne missä laiva oli, MS Fennialle. Ja Mika vaati sitten, että se saa käydä sen koko laivan läpi heti. Et nyt hän etsii veljensä sieltä ja vie sen kotiin.
Kun etsinnät eivät tuota tulosta, Eevan äiti lähtee etsimään vastauksia henkimaailmasta.
Johanna Broman oli kuuluisa medio Helsingistä, joka tuli pitämään vastaanottoa Seinäjoelle. Tilasin ajan hänelle. Kun menin hänen luokseen, hän kysyi vähän kujeillen, että no, mitäs tämä tyttö haluaa tietää. Sanoin, että poikani on kadonnut. Näkisitkö mitään, mitä on tapahtunut? Johanna meni vakavaksi ja keskittyi pitkään. Sitten hän otti paperin ja kynän ja piirsi näkynsä. Hän näki myyntitiskin ja sen luona joukon, johon kuului vähän epämääräisiä tyyppejä. Myyntitiskin luo tulee yksinäinen poika, jonka kiltti ulkonäkö ärsyttää tätä epämääräistä porukkaa. Ja he tekevät jotakin tälle kiltin näköiselle pojalle. Muuta ei juuri keskusteltu.
Joku tekee jotain kiltin näköiselle pojalle. Eevan äidin pahimmat pelot heräävät henkiin. Juhan isä oli menehtynyt pojan ollessa vasta 2-kuukautinen vauva, ja Eevan isä taas jättänyt perheen ja muuttanut Ruotsiin. Tämän yksinhuoltaja-äidin elämässä menetys oli liiankin tuttu vieras.
Suuressa tuskassani hain apua joka puolelta, mistä ikinä vain kuvittelin sitä saavani. Huomasin lehdestä, että evankelista Pirkko Jalovaara ja pastori Seppo Juntunen olivat Alajärven kirkossa. He kiersivät silloin ympäri maata kirkoissa parantamassa ja auttamassa ihmisiä. Pyysin ystävääni lähtemään kanssani Alajärvelle. Tulimme viime tipassa ennen tilaisuuden alkua kirkkoon, joka oli tupaten täynnä ihmisiä. Jonot olivat pitkiä. Kun tuli vuoroni, Jalovaara kysyi, mitä on sydämelläni. Kerroin hänelle poikani kadonneen laivalla puoli vuotta sitten. Hän sanoi, että katsotaan, mitä Jumalalla on tähän asiaan sanottavana. Jalovaara alkoi puhua ihmeellisen monotonisella äänellä pitkää litaniaa, jonka pääsanoma oli, että poikani Juha on halunnut ottaa minuun etäisyyttä ja on pakomatkalla. Kun evankelista lopetti puhumisensa, hän kääntyi minuun päin ja kysyi, miltä tämä Jumalan antama vastaus kuulosti.
Puoskarit, hävetkää, hävetkää.
Näin revittiin jo valmiiksi rikkinäinen sydän entistä riekaleisimmaksi. Minulla oli silloin vielä sellainen usko, että kaikki, mitä kirkossa sanotaan, täytyy olla totta. Kotona vanhempi poikani Mika sanoi niin kauniisti, että kyllä sinä äiti tiedät, ettei meillä ole koskaan ollut niin ahdasta, että täältä pitäisi jonkun karkuun lähteä.
Veli Mika muuttaa takaisin lapsuuden kotiinsa pitämään huolta perheestä. Eeva muistelee, ettei 90-luvun Seinäjoella ollut kriisiapua tarjolla. Jokaisen oli vain yritettävä pärjätä. Eeva kasvaa pienestä tytöstä aikuiseksi. Perhe pieneni, mutta tiivistyi.
Ja sitten tajuaa, kun tulee isommaksi, että onhan meidän perheelle tapahtunut ihan valtava tragedia. Siis se on niin kuin järjetön asia, mitä ei voi niin kuin hallita eikä kontrolloida, eikä niin kuin ole voinut käydä läpi. Ja sitten kun mä sain oman ensimmäisen lapseni, niin ehkä silloin mä myös niin kun ajattelin, että ei kyllä tämä asia täytyy nyt käsitellä, että miten äiti, niin kun mä rupesin miettimään sitä äidin, niin kun, että Herra Jumala, että miten se on siitä selvinnyt.
Kun kipuun turtuu ja toivo haudataan, ainoa lohtu on tieto. Kadonneen omainen ei voi lakata etsimästä tietoa, mitä tahansa tietoa.
Vuosia sen jälkeen on ollut näitä, että löydetään pääkallo tai löydetään jostain jotain. Ja äiti aina soitti, että hei, että onko mahdollista, että tutkitaan tämäkin, tämä meidän Juhankin tapaus. Jolloin vastaus monesti oli, että no ei kyllä nämä nyt on niin vanhoja asioita, että näihin ei enää. Niin kuin, että sulle, sun tie tukittiin siinä, että sitä vastausta enää on turha edes yrittää löytää tai saada. Ei tietysti sinänsä siihen nähden, että lopputulemahan on aina kuitenkin se sama, mutta valtavimmat kauhukuvat, mitä on, että olisi huumattu ja viety johonkin ja käytetty jonain, niin kuin, en tiedä, jossain kauheissa rikoksissa mukana, niin ehkä sillä tavalla se niin kuin, että jos jonkun lopullisen tiedon saisi.
Kadonneen Nikun äiti Jaana sanoi kerran minulle, että kaikkein lohduttavinta olisi, jos hänen poikansa olisi lähtenyt omasta tahdostaan.
Siinä on aika voimakas näissä pöytäkirjoissa ja niin kuin näiden ystävien puheissa se, että ne puheet siellä hytissä on ollut aika synkkiä. Jotenkin semmoisia niin kuin nuorten miesten synkkää ajattelua, että onko tulevaisuutta vai ei. Ja sen päätteeksi sitten yöllä Juha on kadonnut ja niin kuin siinä esityksessäkin sitä mietin, että varmaan hän on sinne kannelle mennyt ja siihen kaiteelle kiivennyt ja kokeillut sitä ajatusta. Mitä se tarkoittaisi? Mitäs jos tästä ihminen hyppäisi tai... Ja sitten itsekin noi laivat nähneenä, niin siinä varmaan on enemmän tai vähemmän käynyt vahinko ja sinne mereen on on Juha tippunut, niin mä sen nyt ajattelen. Ja se, mitä meistä varmaan jokainen, joka tämmöisen menetyksen on kokenut, miettii, että mitä siinä putoamishetkellä tai siinä, kun joutuu sinne mereen. Käykö se ihmisen elämä niin kuin filminauhanan läpi, niin kuin monesti sanotaan? Ehtiikö katua? Onko se vesi kylmää? Näkeekö ne pyörteet? Onko sitä niin kuin vielä tajuissaan siinä? Et mikä se viimeinen ajatus siinä voi olla? Sitähän emme koskaan saa tietää.
Eeva toivoo, ettei kenenkään nuoren elämä päättyisi niin kuin hänen veljensä.
Tosi paljon haluaisin sanoa sitä, että elämässään on kaikki edessä. Elämässä on kaikki mahdollista ja jos tuntuu synkältä ja pahalta, tänä päivänä pääsee keskustelemaan ihmisten kanssa ja pääsee niin kuin jakamaan niitä tuntemuksia, että puhua. Täytyy puhua, ettei ne jää sisään. Että ei päästäisi sitä elämää siihen pisteeseen, että siellä ei ole niin kuin minkäännäköistä valoa tai toivoa siellä tulevassa nuorilla ihmisillä. Sitä aina on. Ja sille voi itsekin tehdä. Ja sille voi toivoa, että siinä ympärillä, jos siinä ei ole helppo olla, että yhdessä yritettäisiin.
Taitaa olla vanha suomalainen sanonta, että pannaan murheet puoliksi, koska niiden jakaminen tai kantaminen yhdessä on hämmästyttävää matematiikkaa. Jokaisen taakka keventyy. Näytelmän lopuksi Eeva esittää mustarastas laulun, joka pysäyttää yleisön paikoilleen. Ihmiset ovat silmin nähden liikuttuneita. Jotkut nousevat viemään Eevalle kukkia ja halaavat. Eevan esityksen jälkeen mieleeni tulee eräs ihminen, jonka tapasin viime vuonna laivalla. Muistatte ehkä hänet.
Kyllä mä sanoin, että mä pystyisin vaikka itse hyppää täältä laivalta ja siitä ei edes mitään jälkiä.
Ei mitään.
Haluatko sä, että lyödä poikki? Kaikki poikki. Poikki.
Nuori mies, jota haastattelin huuruisilla pikkutunneilla Ruotsin risteilyllä. Tämä entinen seilori yhtäkkiä säntäsi ulos kannelle ja minä perään. Löysin hänet tärisemästä kannen perältä piilosta. Siinä me sitten istuimme ja itkimme, halasimme, isot miehet, Tuuli ja Paleli. Seilori kertoi itkunsa läpi, että oli merillä seilatessaan roikkunut kaiteen toisella puolella ja ajatellut hyppäävänsä. Aivan kuin Eeva tuossa mietti, mitä Juha oli saattanut tehdä. Olemme olleet tämän nuoren merimiehen kanssa yhteydessä tapaamisemme jälkeen, mutta emme taas hetkeen. Onkohan hänellä kaikki hyvin? Päätän tavoitella ja tarkistaa, ei sen kummempaa. Menee kuitenkin viikkoja, enkä kuule hänestä. Seilori, tiedät kuka olet. Toivottavasti sulla on kaikki hyvin.
Juuri MS Mystery-podcastia. Sitä on ollut tekemässä Riku Rantalan lisäksi Akseli Innanen, Aleksi Kumpulainen, Nanna Tulikoura, Fuonchu Suominen, Elise Pietarila, Karo Bruman, Carbon Audio, Tapani Kuusniemi, Sakari Silvola ja Saila Mattila. Yle maksoi palkkamme. Mikäli sinulla on minkäänlaista tietoa, joka liittyy tässä jaksossa kuulemaasi, laita viestiä numeroon 044 978-3731. Kiitämme Mustarastas-esityksen työryhmää, käsikirjoittaja Eeva Soivio, ohjaaja Lauri Maijala, äänisuunnittelija Jani Rapo sekä ääninäyttelijät Marja Pakkaleen, Paavo Kinnunen, Miika Laakso, Seppo Maijala, Johannes Holopainen, Heikki Ranta ja Aleksi Holkka.